Buongiorno, col hazzo, onorevoli membri, con l'ordine permanente 130 interessi del Presidente del Comitato, ma se sta attendi a me proponi l'onorevole Ramona Attar, sapiste in Hatar, pala Presidente, e caudi in cui non stanno di Roma non fia. Onorevoli Chair.
Grazie kollegi, nibdew mill-ewwel bit-talba u għall-alti ta' kollox dawwel lill-moħħna u ħeġġeġ xiqarna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra tkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna bħal kull laqgħa oħra tal-kumitati tal-kamra din il-laqgħa qed tiġi video streamed b'mod dirett u qed tiġi trasmessa fuq l-istazzjon ta' televiżjoni b'mod dirett ukoll u għalhekk ser naddu għall-ewwel item fuq l-agenda li wara bozza li dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza abbozz numru 3. Nibdew bil-klawzola numru 2, ninformakom li mal-klawzola 2 hemm marbut l-iskeda ta' dan l-abbozz għal daqstant jekk hemm xi rimarki fuq l-iskeda nitlobkom li jsiru dan l-istadju wkoll ser nitlob l-ewwel rimarki tal-Ministru.
Grazie Chair, l'articolo 2 tjati tifsira ta' segwenti klim, accomodazioni ragionevoli, azione positiva, data personali, disin universali, discriminazioni, drittijiet tal-bniedem, dritt al trattament uguali u non discriminazioni. L'emenda tifsira dritt al trattament uguali u non discriminazioni din qed issir sabiex iżid ċarezza u jkun hemm qbil bejn it-text tal-Malti kif ukoll tal-Ingliż. U l-emenda t-tifsira family member fit-text tal-Ingliż qed issir biex tirrifletti dan aħjar.
Qed nifhem li hawn rimarki tal-Onorevoli Castillo.
Grazzi, Mr. Chair, nixtieq nagħmel statement għal rigward ta' dan l-abbozz li fil-waqt li l-oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-abbozz jifittex il-aħħaq jirreġistra formalment oġġezzjoni tagħna għal proċess igwit u tirriżerva l-pożizzjoni u l-vot tagħna u tenni li l-leġiżlazzjoni ta' importanza kostituzzjonali għandha tkun ibbażata fuq konsultazzjoni u skrutinju parlamentari adekwat. Tantu hekk illi anka NGOs numru minnhom talbu lill-membri ta' din il-Kamra u ħankun qed inpoġġi din fuq il-mejda wkoll biex tiġi reġistrata aktar ħin ta' konsultazzjoni sabiex tal-abbozz ikun jkun iktar skrutinizzat u l-abbozzi u l-amendi jkunu aktar imħarsa u kun jirrifletti wkoll dak illi jixtiequ l-NGOs, stakeholders kif ukoll is-soċjetà ċivili li talbu lilna li aħna ġew suppost illum il-ġurnata qegħdin inħarsu.
Grazzi Onorevoli Castillo, ser nitlob ar-rimarki tagħha lill-Ministru Kutajja.
Nirringrazzja l-Onorevoli Evan Castillo tal-osservazzjonijiet tiegħu u nfakkar li bħal kull kumitat ieħor dan huwa kumitat miftuħ u jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel xi rimarki huwa liberu illi jattendi u jagħti kontribut. Grazzi ħafna.
Qed nifhem li kifin il-proċedura dan il-kumitat kien ippubblikat qabel li kien ser iseħħ, ser nistaqsi jekk m'hawnx qed nara xi numru tal-kamra u xi numru ta' aw xi ħadd NGOs li jrid jgħaddi xi kumment. M'hawnx NGOs li jridu jgħaddu l-ebda kumment mela nistgħu inkomplu bil-komplament ta' l-abbozz.
Mela ħankun qed naqra l-emenda bil-Malti nitlobkom teżenzawni milli naqra wkoll bl-Ingliż.
Aw eżenzjoni milli taqra bl-Ingliż?
Klawzola 2, is-subklawzola wieħed ta' klawzola 2 għandha tiġi emendata kif ġej. A. Fil-verżjoni bl-Ingliż biss fit-tifsira right to equal treatment and non-discrimination, il-klim as provided for by part 1 of this act and the schedule. Għandhom jiġu sostituiti bil-klim as provided for in part 1 and the legislative instruments listed in the schedule. B. Tifsira membru tal-familja għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. membru tal-familja tfisser konjugi, sieħeb jew sieħba f'unjoni ċivili, id-dixxendenti diretti tal-persuna konċernata jew tal-konjugi, jew tas-sieħeb jew tas-sieħba li malqux 21 sena jew li huma dipendenti rispettivament mill-età. Il-qraba diretti dipendenti fil-linja aċċidentali tal-persuna konċernata u tal-konjugi jew tas-sieħeb jew is-sieħba.
Il-mistoqsija jalemenda l-klawzola 2 kif ir-resqa mill-Ministru dawk favur. Dawk.
L-oppozizjoni.
L-Onorevoli Castillo.
Grazie, Ms. Chair. L-oppozizjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriserva pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm itlesta b'mod xieraq il-proċess parlamentari kien wieġeb il-Ministru l-agenda ħarġet il-bieraħ fit 5 u kwart, sija u 3 kwarti biss qabel ma joħroġ l-agenda tal-Parlament. Żgur ma kienx qed nagħtu biżejjed ċans lill-NGOs u stakeholders fi żmien daqshekk qasir sabiex jattendu għal dan il-Kumitat.
Mela qabel ma titkellem il-Ministru Kutajjar, ir-Reġistrat ukoll tixtieq titkellem l-Onorevoli Kakija.
Bonġu, mela, ħanamlu ċerta punti ċari. Vera u maftit l-abbozzi li jaslu f'dan l-istadju illi ikunu għand l-oppożizzjoni f'Marzu u jiġu diskussi fil-Parlament f'Lulju. Ġifiri l-argument li ma kienx hemm żmien adekwat bir-rispett kollu ma naqbux miegħu. Tieni ħaġa, naħseb mill-bidu tal-leġislatura indikajna li dan l-abbozz kien ta' priorità għalina sal-ġimgħa l-oħra konna qegħdin niftehmu b'mod informali fuq il-kumitat illi għandu jitlaqa u meta indikajna l-kumitat kellu jitlaqa il-bieraħ ir-risposta minnaħa tal-oppożizzjoni kienet li aħna maħniex ħana puntaw membri għal dan il-kumitat għax ma naqblux illi għandu jisir. Ovvjament ma nammenx illi il-minoranza parlamentari tista' xxekkel b'dan il-mod il-proċess leġislattiv u aħna bħala gvern ħassejna wara illi tajnikom biżejjed ċans li tweġbu tbidlu femkom illi flok laqajna mbagħad il-kumitat it-tnejn iltqajna llum it-tlieta. Flok iltqajna fid-disa b'rikwest tagħkom iltqajna fl-10 nofs. Jiġifieri naħseb illi minna ħadd tagħna għamilna dak kollu li stajna nagħmlu biex inġibukom on board magħna, però at some point bħala gvern iridu mmexxu u hekk qed nagħmlu.
Ser nitlobkom biex tollu naqra l-vuċi għax kellna naqra protesti minn hemmhekk li mhux qed jisimgħu sew, qed nifhem li titsamgħu xi rimarki ulterjuri l-Ministru Kutajjar.
Illa li ovvjament qed jintqal qisu dan l-abbozz resa quddiem il-Parlament mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. Il-predeċessur tiegħi, Dr. Rebecca Buttigieg, l-Onorevoli Rebecca Buttigieg, kienet għaddiet saħansitra kopja ta' dan l-abbozz numru ta' xhur ilu. L-uniċi emendi illi sar minn dak l-abbozz illi rat l-Onorevoli kollega grazzi għal start brevi kienu emendi ċkejknin illi ma jibdlu xejn fis-sustanza, għal daqstant ma nistax nifhem kif dak iż-żmien kollu jekk kellkom tippreparaw xi emendi kif ma preparajtuhomx għax dak huwa d-dover tagħkom, il-konsultazzjoni saret b'mod estensiv għal numru ta' snin, inkluż ma' dawk l-NGOs illi għamilt riferiment għalihom u nerġa' ngħidlek li dan huwa kumitat miftuħ u jistgħu liberament jiġu hawnhekk u jitkellmu. Grazzi ħafna.
Qed nifhem li nistgħu.
Kemm infakkar li dak l-statement li preżentajna mill-NGOs ġi ippubblikat il-bieraħ, aħna xogħolna u nirrappreżentaw il kulħadd. Il-bieraħ l-NGOs għamlu statement talbu iktar ċans biex huma jikkonsultaw u għalhekk aħna nerġgħu nitolbu li l-gvern jisma' mill-NGOs u jerġa' kemm bżonn jikkonsulta peress li l-bieraħ huma għamlu xerta statements biex isaqsu għall-iktar ħin.
L-Onorevoli Graziella Tart Brevi.
Nixtieq niċċara punt illi meta l-Onorevoli Rebecca Buttigieg iva għaddiet li dan l-abbozz għaddietu li mhux b'mod pubbliku, anzi kien issottolinjat li mhuwiex b'mod pubbliku, jiġifieri kien illi għaddietu li biex nkun nista' narah jien. Ma kienx għadu fi stadju li jien stajt propju naqsam propju dak li hemm mal-NGOs kif ukoll mal-stakeholders li huma interessati. Ħalli nagħmlu dan il-punt ċar. Il-mument li vera tpoġġa dan l-abbozz fuq il-mejda tal-kamra huwa fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet. Grazzi.
Aw xi kummenti ulterjuri? Mela nistgħu ngħaddu għall-vot. Minħabba li qed nifhem li ser ikun hawn astensjonijiet ser ngħaddu biex nsemmu l-ismijiet u kulħadd jirreġistra l-vot tiegħu.
Attart Ramona.
Favur.
Attart Previ Graziella.
Present.
Sorry.
Nastieni, sorry.
Borch Rebecca.
Nastieni.
Castello Ivan.
Nastieni.
Kutaja Rosien.
Favur.
Zart Francesca.
Favur.
L-emenda għaddiet. Klawzola 2 kif emendata huwa l-iskeda għalhekk għaddew. Ħanerġa' nsaqsi, il-mistoqsija hija klawzola 2 kif emendata u l-iskeda ħanerġgħu ngħidu l-ismijiet jew m'hemmx għalfejn ħanirreġistraw l-istess votu x'hekk. Ok. Mela. Dawk favur? Dawk kontra? Astensjonijiet?
Nastienu mhux kontra.
Klawzola 2 kif emendata għaddiet. Nitlob il-Ministru issa sabiex taqra klawzola 3.
L-artikolo tiet għajat jitkellem fuq il-karatteristiċi protetti, dan l-artiklo ċi provdi lista mhux eżawrjenti tal-karatteristiċi protetti, l-lista tinkludi iżda mhijiex limitata għal sess, responsabilitajiet familjari, stat ta' saħħa, orjentazzjoni sessuali, disabilità, età, reliġjoni u twemmin, oriġini etnika jew razzjali, identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru, karatteristiċi ta' sess, status ieħor. Dan huwa wkoll konformi mal-Konvenzjoni għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali li tipprojbixxi diskriminazzjoni wkoll fuq il-bażi ta' status ieħor.
Il-mistoqsija hija l-emenda għal klawzola 3 kif hemm resqa mill-Ministru, dawk favur? Klawzola, skużawni. Il-mistoqsija hija l-klawzola 3 kif hemm resqa mill-Ministru, dawk favur? Dawk kontra?
Nastienu.
Astensjonijiet. L-emenda għaddiet.
Kemm nagħmel l-istess statement, Madam Chair, l-Oppożizzjoni taqbel mal-prinċipji ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat. Tirriserva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm jitles ta' b'mod ċira il-proċess parlamentari.
Għal fini ta' ħin biex ma nirrepetux, qed nifhem li dan l-istatement jgħott għal klawżoli kollha biex ma nqogħdux nirrepetu u nirreġistraw għal klawżoli kollha minn qabel.
Statement jgħott għal klawżoli kollha li ħanaħan kunet nirrepetu.
Ma m'għandekx għalfejn tirrepeti u nondu għal klawżoli kollha. Mela, il-mistoqsija hija klawżola 3. Dawk favur? Daw kontra, astensjonijiet, klawzola 3 għaddiet. Mela issa nagħdu għal klawzola 4 mresqa mill-Ministru.
Dall-artikolu jiddefinixxi x'inhi d-diskriminazzjoni u jispjega kif tista' sseħħ. Skont dall-artiklu d-diskriminazzjoni tista' sseħħ fuq bażi waħda u fuq bażijiet multipli. L-artikolu jispjega wkoll id-diskriminazzjoni tista' tieħu diversi forom. Diskriminazzjoni diretta kif ukoll indiretta, fastidju u jew fastidju sessuali, diskriminazzjoni minħabba fitqale u twelid, ostruzzjonijiet biex tiddiskrimina u vittimizzazzjoni.
Hawn xi rimarki ulterjuri apparti dak ta' min-naħa tal-Oppożizzjoni li jgħoddu għal klawżoli l-oħra?
Ġest biex infokkar l-istatement li għandi kif għamilt jgħod ukoll għal din dan l-artiklu.
Għarri, t-tni femli jott għal-kolla.
Iva, u ekkem bżon, madim ċer, naqra kull darba l-artiklu għal-bżon, għalli, għal-kull artiklu jieġi reġistrat
li kif tħoss li ju tajjeb inti għalik, pero nistgħu nagħmlu għajfini ta' ħin u anki tas-saħħa tiegħek nistgħu nirreġistraw li jgħoddu jgħodta l-klawżoli kollha ħalli ma jkunx hemm bżonn ripetizzjoni. Il-mistoqsija hija klawżola 4 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola 4 għaddiet. Naddu issa għal klawżola 5 kif ser tiġi mresqa mill-Ministru.
Dall-artiklu jipprobixxi diskriminazzjoni fl-impjieg. Il-prinċipal ma jistax jiddiskrimina fir-reklutaġġ jew fl-istadju ta' offerta l-impjieg, fil-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' impjieg, fid-deċiżjonijiet dwar tkeċċija u fil-ġestjoni jew il-kundizzjonijiet tas-sol. Il-prinċipal għandu wkoll idmir li jissopprimi l-fastidju. L-artikolo jiċċara li trattament inqas favorevoli m'għandux jiġi kkunsidrat bħala diskriminatorju meta l-karatteristika li fuqha tkun ibbażata d-diskriminazzjoni tikkostitwixxi rekwiżit okkupazzjonali ġenwin u determinanti u sakemm l-oġġettiv ikun wieħed leġittimu u l-ħtieġa tkun proporzjonata.
Hawn xi rimarki ulterjuri apparti dik li tgħodd għal kwalunkwe emenda? L-Onorevoli Castello.
Ħanerġa' nagħmel l-istess rimarka l-oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriserva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm jitlesta b'mod ċira il-proċess parlamentari. U allura ankola qed nastien.
Grazzi, Onorevoli Castello, rimarki ulterjuri. Ser inpoġġi l-mistoqsija hija klawżola 5 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. L-emenda għaddiet. Klawżola 5 għaddiet. Nitlob il-Ministru sabiex issa tressa klawżola 6.
Klawżola 6 dall-artiklu jistabilixxi d-dmir tal-prinċipali li jipprovdu rapport fi żmien 10 ijiem fil-każ li jkun hemm allegazzjoni ta' diskriminazzjoni fuq l-allegazzjoni jew fuq il-proċeduri użati sabiex jipprevjeni dik id-diskriminazzjoni. L-artikol jkompli jispjega li t-talba r-rapport tista' ssir mill-allegati ma' jum il-Kummissarju. Prinċipali għandhom dritt tar-refużjoni tal-ispejjeż sabiex issir ir-rapport. Kull korrispondenza motija hija ammissibbli bħala prova quddiem il-Kummissarju u fi kwalunkwe proċeduri legali jekk il-Kummissjoni jew forum ieħor jiddetermina li l-prinċipal ma weġibx iż-żmien meħtieġ jew jekk it-tweġiba tiegħu ma kienx suffiċjenti, jistgħu jinferixxu dak li jiddeċiedi illi hu ġust u eku. U l-artikolu ma japplikax jekk ikunu bdew proċeduri quddiem il-Kummissjoni jew forum ieħor.
Kummenti għal din il-klawżola? L-Onorevoli Castello.
Nerġa' ntenni l-istess statement li l-Oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriserva l-pożizzjoni l-vot tagħna sakemm jitlesta b'mod xiera il-proċess parlamentari u allura l-Oppożizzjoni ħad tkun qed tastieni.
Kummenti oħrajn? Il-mistoqsija hija klawżola 6 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur.
Favur.
Dawk kontra, astensjonijiet. L-emenda, skużawni, il-klawżola 6 għaddiet. Klawżola 7 titressaq mill-Ministru.
Dall-artiklu jistabilixxi drittijiet ta' konjugi ta' ħaddiema self-employed li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom sabiex jirċievu kumpens xiera għal kontribuzzjoni tagħhom.
Kummenti għal din il-klawżola 7?
Nerġa' ntenni l-istess pożizzjoni li l-Oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriserva pożizzjoni u l-vot tagħna. Sakemm jitlesta b'mod ċira il-proċess parlamentari u allura l-Oppożizzjoni għad kunet tasnieni.
Kummenti oħrajn? Il-mistoqsija klawżola 7 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur?
Favur.
Dawk kontra, astensjonijiet? Klawżola numru 7 għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressa klawżola numru 8.
Dall-artikolo jistabilixxi li l-entitajiet edukattivi u stabilimenti li jipprovdu taħriġi u gwida vokazzjonali ma jistgħux jiddiskriminaw. Persuni responsabbli għal tali entitajiet u stabilimenti għandhom jissopprimu l-fastidju, jassiguraw li l-kurrikula u l-kotba skolastiċi ma jinkludux kontenut diskriminatorju.
Xi kummenti dwar klawżola numru 8, Onorevoli Castello?
Nerġa' ntenni l-Oppożizzjoni tagħna li l-Oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriserva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm dik l-istat b'muċċira il-proċess parlamentari allura l-oppożizzjoni għatkun qed taskien.
Kummenti oħrajn, il-mistoqsija hija klawżola numru 8 kif hemm resqam il-Ministru dawk favur,
favur,
dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 8 għaddiet, nitlob lill-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 9.
Mela dan l-artiklu qed jistabbilixxi li persuni ma jistgħux jagħtu fastidju jew fastidju sesswali li xi persuna oħra, persuni responsabbli għal postijiet tax-xogħol, entitajiet edukattivi, stabilimenti li jipprovdu taħriġ jew gwida vokazzjonali jew għal xi stabiliment fejn jiġu offruti oġġetti servizzi jew faċilitajiet ta' akkomodazzjoni lil pubbliku ma jistgħux jippermettu li sseħħ fil-postijiet tagħhom fastidju jew fastidju sesswali. Persuni jekk responsabbli jistgħu jiddefendu ruhom milli juru li ħadu miżuri biex jipprevenu il-fastidju / fastidju sesswali.
Kummenti għal klawżola numru 9? L-Onorevole Castello.
Reġentelli l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju dal-artiklu iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat, tirriserva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm jitlesta b'moċċiera il-proċess parlamentari u allura l-oppożizzjoni għadkun qed tastien.
L-Onorevole Francesco Zar.
Smajt dan l-istatement ripetu t-kemm il-darba u ħadd nota tiegħu biex żgur ma jkollix problema fil-wording. Edha tenni l-oppożizzjoni kull darba li taqbel mal-prinċipju u allura jekk edha taqbel mal-prinċipju għandi nifhem li l-oppożizzjoni diġà konsultazzjoni o meno żviluppat iddeċidiet dwar il-prinċipju dwar l-ispirtu ta' dawn l-emendi. Mela minkejja li qegħdin jastjenu mill-vot, xorta waħda għandna oppożizzjoni illi edha taqbel per prinċipju madha kollu illi qiegħed qegħdin inresqu din in-naħa. Il-fatt li qiegħda tirriżerva il-pożizzjoni tagħha, Onorevoli Castillo, ma tagħmel assolutament l-ebda differenza għaliex l-istatement tiegħek huwa kontradittorju ma' xulxin għaliex qed taqbel u qed tirriżerva fl-istess ħin. Għal daqstant nitlobhom jiċċaraw.
Kummenti oħra?
M'għandix niċċaraw. L-istatement huwa ċar.
Għajdilna.
Mela jinnikom jitlobom allura, jew ċert jitlobom allura jikkonfermaw illi jaqblu mal-prinċipju kif qegħdin itemmu.
Għandkom xi kummenti oħra?
Statement huwa ċar.
M'hemmx kummenti oħra, ngħaddu għal klawżola li rridu ngħaddu għal vot dwar din il-klawżola, l-mistoqsija hija għal klawżola 9 kif imresqa mill-Ministru dawk favur.
Favur, favur.
Dawk kontra, astensjonijiet. Il-klawżola numru 9 għaddiet, nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 10.
Dall-artiklu jipprovdi li ħadd ma jista' jirreklama post għal xi impjieg li jiddiskrimina bejn l-applikanti u jitlob mingħandhom informazzjoni dwar il-ħajja privata tagħhom, trattament differenzjali huwa permess f'każ li dan ikun relatat ma' rekwiżit okkupazzjonali ġenwin u determinanti. U l-applikazzjoni ta' tali ħtieġa tkun mezz proporzjonat sabiex jintlaħaq għal leġittru. L-artikolo jipprovdi wkoll li reklami ta' kull tip li jkunu diskriminatorji law li jippromuovu diskriminazzjoni mhumiex permessi. Sur ta' dan l-artikolo jikkostitwixxi reat.
Xi kummenti dwar klawżola numru 10? L-Onorevoli Castillo.
Għal-irġan tenni, għall-irġan tisamawa, l-oppożizzjoni taqbel mal-prinċipju ta' dan l-artiklu, iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat, tirriserva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm jitlesta b'moċċiera il-proċess parlamentari.
Issa jiena, l-Onorevoli Castillo, ejja nkunu naqa' prattiċi, ġekkemm hemm. Għandna 60 klawżola, ħadd toqgħod tirrepeti dan l-istatement għal 60 klawżola, ħadd tirrepeti 60 darba. Onorevoli Kutajja.
Jien kont nippretendi li bħal oppożizzjoni tiġu għaw preparati xi emendi. Libru li tirrepeti kemm trid għal 60 darba anke aktar imma ma naħsibx li qed tirrifletti tajjeb fuqhom għaliex xogħolkom huwa li f'dal kumitat tresqu l-emendi biex b'mod matur flimkien ikollna abbozz ta' liġi li jsir realtà bil-kontribut ta' kulħadd. Issa jien qed nifhem illi kontribut m'intomx qegħdin tagħtu qegħdin sempliċiment tiġu hawnhekk b'sentenza lesta li ħad tibqgħu reputatament tirrepetu mingħajr ma b'mod konkret stressful u d-dim xie tip ta' emenda. Naħseb li il-pajis jixraqlu li f'din l-ola istituzzjoni ta' pajizna ikun hemm daqsxejn ta' maturità. Fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ugwaljanza. U storikament dan it-kaxkir ta' saqajn għad sistejnih kull fejn kien hemm l-ugwaljanza tiġi diskussa. Ma naħsibx illi qed jirrifletti tajjeb fuqhom.
L-Onorevoli Zarb, tittejċ kumment orjeturi,
għaxħet. Jina jekka jirreġistra 60 darba, jina se nirreġistra 60 darba waraħ, illi l-statement għal-oppozizjoni huwa kontradittorju ma jagħmilx sens. Kull darba ma nagħmilha.
Xi kummenti oħra apparti l-istatement li qed jiġi ripetut?
Għal dak li għadek kif tenniet għalik il-Ministru, il-pajis kien jixraqlu illi jsir konsultazzjoni dwar din liġi u mhux jippretendu li l-oppożizzjoni tagħti l-emendi wara 11 ġurnata biss.
L-Onorevoli Kutajjar u l-Onorevoli Katija.
Dan l-abbozz illu 12-il sena jiġi diskuss mal-NGOs b'mod pubbliku kien hemm żmien opportun. In-nies qegħdin jistennew illi aħna niddeċiedu u nieħdu azzjoni. Konsultazzjoni saret, l-abbozz għadda l-Onorevoli Grazzjella Tartfevi, għadda b'mod informali, però ma nbidlet is-sustanza, ma nbidlitx is-sustanza tiegħu għal daqstant jekk hemm xi riservi dwar il-kontenut, jekk qegħdin tgħidu li taqblu fil-prinċipju, ma nistax nifhem bħalma qalet il-kollega tiegħi l-Onorevoli Francesca Zarb. Illa li xettannu dan l-statement. Jow taqbel, jow ma taqbelx.
Għax l-NGO sewa l-iktar ħin il-vera.
L-NGO suma liberi, li jieġu għawnek. Jina taw l-opportunità li jitkellem.
L-NGO għamlu l-statement vera u għalli għati tolgu iktar ħin.
Na ordni. Namlu l-istess. Na ordni. L-Onorevoli Katija.
Mu veru xejn li għax qed tagħmlu hekk għax l-NGO sabru ta' ħin il-bieraħ għaliex il-ġimgħa l-oħra wkoll bdejna bit-trikki trakki xi nagħmilna l-aġenda għall-bieraħ qed tuna ma tidux nominaw membri ġifier bir-rispett kollu inkunu onesti ma' n-nies.
L-Onorevoli Attar Tprevi.
Mela qed jiġi ripetutament jingħad illi dan l-abbozz ingħata lili f'Marzu. Jiena naċċetta illi ingħata lili f'Marzu, però fġih il-korrettezza u fġih l-irġulija, għax jiena dejjem imxejt bl-irġulija u hekk imxejt ukoll meta kelli dawn it-taħdidiet flimkien mal-Onorevoli Rebecca Buttigieġ. Konna taħt il-ftejn illi fil-waqt illi għaddiet li dan l-abbozz, però kien qiegħed jingħata lili b'mod informali u sottolineat illi huwa għalija u mhux biex inkun nista' liberalment naqsmu mal-NGOs, naqsmu mal-stakeholders sabiex verament nilqa il-concerns it-tħassib illi dawn seta' ikollhom. U għax jiena nimxi b'mod rett, jiena qabel ma kelli l-abbozz b'mod formali u finali li tlabtek taf tlabtulek u mill-ewwel qatlek li qed nistenna jiġifieri. Di li noqogħdu ngħidu illi l-abbozz ilu f'idejn l-oppożizzjoni qed tiġi ripetutament imtennija minn Marzu li għadda ejja nimxu bl-irġulija. Ejja nimxu bl-irġulija għax jiena hekk nimxi. Jiġifieri issa mill-mument illi sar formali u mbagħad hemmhekk proprju ġi wkoll moddi lill-NGOs. L-NGOs kif qegħdin jgħidu tajjeb il-kollegi tiegħi talbuna anki fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra illi talbu illi ikollhom ftit iktar żmien sabiex ikun ikollhom naqra iktar ċans jarblu dan l-abbozz u nkunu nistgħu wkoll inrisqu l-emendi anki aħna f'isimhom. U dak huwa dak illi qegħdin nitolbu. Dak tlabna illi jkun hemm ftit iktar ħin opportun iva mela li aħna dak li nixtiequ. Taf inti, Onorevoli Ministru, illi jiena kont lesta minn ta' quddiem illi offrejt li kejja niltaqgħu minn qabel sabiex niddiskutu anki l-emendi, però l-emendi jridu jkunu fit-totalità tagħhom. U aħna konna qegħdin u qegħdin nitolbu sabiex inresqu kieku l-emendi kollha. Dan ma wasalx sal-lum il-ġurnata u għal daqstant nisabu f'din il-pożizzjoni.
Onorevoli kollega, qed tikkwota dawn li 4 u 5 NGOs li ħarġu sparija l-bieraħ. Però nistaqsina l-oppożizzjoni illi qed tgħid li taqbel fil-prinċipju. ċini l-pozizjoni taħħa? Jena nifhem li l-abbozza għadda għandek mod informali, mintom tiltaqgħu bħala grupp parlamentari bħal ma niltaqgħu aħna. Possibbli minn Marzu l-għaw qatt ma kien hemm okkażjoni waħda fejn intom bħala grupp parlamentari jiltqajtu u formulajtu il-ħsieb tagħkom u minnkom tkellimtu fuq dan l-abbozz u rejtu riservi fuq xi affarijiet oħrajn. Jien qed nistenna li bħal oppożizzjoni tresqu emendi issa jekk naqblux magħhom jew le dik hija storja oħra. Immintom ġejtu għal dan il-kumitat, mhux preparati bl-emendi. Qegħdin tikkwotaw u tippruvaw tkaxkru saqajkom billi tgħidu li hemm 4 or 5 NGOs li għandhom xi riservi. Nerġa' ngħid huma liberi li jiġu hawnhekk jitkellmu magħna jresqu forsi l-concerns tagħhom. U aħna nikkonsidraw emendi jekk naqblu magħhom, jekk ma naqblux magħhom, dik hija storja oħra. Imma dan il-Parlament, dan il-Kumitat huwa miftuħ għal kulħadd u jistgħu jiġu jagħmlu huma l-pożizzjoni tagħhom. U għan arġa' nistaqsi, il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni x'inhi fuq dan l-abbozz? Favur l-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem jew ħanibqgħu nkaxkru saqajna bl-iskuża illi hemm numru ta' NGOs illi qed juru tħassib. Ilha għaliex dan il-pajjiż għandna għexieren ta' NGOs jiena s'issa dik li f'qarrija waħda li qed tikkwotaw intom naf biha. Grazzi.
Għaw xi emendi li ser tresqu jew di l-astensjonijiet biss, fuq l-astensjoni biss ser tibqgħu tinsistu. Ma
minn il-pożizzjoni tagħna ċara ċek.
Mela, l-Onorevoli Attar Tkrevi, l-Onorevoli Zarb, mbagħad hawn persuna li qiegħda hawnhekk ħa nistaqsi għall-permess tal-Kamra jekk ma tistax titkellem.
Jiena se ntenni l-istess li għadu kemm tenna l-Onorevoli Ivan Castillo li l-pożizzjoni tagħna hija ċara u l-ispjegazzjoni tiegħi kienet ċara wkoll.
Forsi innaqsu naqra ripetizzjonijiet, l-Oppożizzjoni għamlita ċara li astensjoni biss u m'għandhomx emendi, in-naħa tal-Gvern tkompli tipproponi klawzola wara klawzola. L-Onorevoli Zarb.
Jekk jogħġbok kemm nagħmel l-aħħar punt illi l-pożizzjoni ċara u tinħeba wara l-pożizzjoni ċara, mi ċara assolutament xejn għax meta jiena qed tilkom li din hija kontradittorja erġajt ħadd l-istess risposta li din hija ċara. Jekk għalikom li taqbel li tirriserva u li tastjeni fl-istess statement hija xi ħaġa ċara, għalija mhijiex, anzi hija inekwivoka u hija ambigwa l-aħħar. Li għalija jissorprendini huwa kif. Qegħdin tgħidu li qed taqblu mal-prinċipju, però fl-istess waqt qegħdin tgħidu li qegħdin tistennew il-konsultazzjoni jew dak kollu li jridu jresqu dawn l-NGOs. Mela jekk qegħdin tistennew, kif iddeċidejtu li tiffurmaw xorta l-opinjoni tagħkom u li tkunu qegħdin taqblu iktar u iktar confusion west confounded. Għalija mhija xara xejn.
L-Onorevoli Borg.
Biex forsi niċċaraw ċertu affarijiet, dan huwa kumitat tekniku mhux ta' prinċipju u għalhekk dak l-istatement li forsi mhux qed taqbel miegħu inti prinċipju u dan il-kumitat ma jagħmlux sens għax fil-prinċipju aħna iva qed naqblu imma aħna qegħdin f'stadju ta' teknika issa. Fil-fatt fis-second reading aħna votajna favur il-prinċipju. U biex nagħmel rimarka oħra aħna nirrappreżentaw ċer il-kulħadd. L-erba, ħames, sitt, seba NGOs u ma mamulin minn nies, aħna nirrappreżentaw il-kulħadd u nisimgħu il-kulħadd. U għalhekk aħna rridu nisimgħu il-kulħadd u peress li l-NGOs ma kellhomx biżejjed ħin huma qed jgħidu mhux aħna qed nistennew u nitolbu biex nisimgħu il-kulħadd. Dak biss li qed nitolbu.
Hawn persuna li tixtieq titkellem li hija persuna li tinsab fil-Kamra ser instaqsi għall-permess ta' din ta' dan il-kumitat jekk ma jistax jiġi hawnhekk il-mejda u jitkellem, dawk favur. Maw lebda oġġezzjoni. Sinjur, sinjur, ejja hawnhekk fil-każ, jew ejja hawnhekk dejja. Ħalli nkunu nistgħu ngħidlek ukoll. Mela hekk hemm dik il-buttuna tal-speaker. L-ewwel li ser nitolbok tidentifika ruħek minn inti. Ħalli l-mikrofon hekk ħatab. Identifika ruħek minn inti.
Minn il-Kirkara. L-inserta kont lecturer l-Università ta' Social Policy, jiena kont attiv fil-diversi affari, diversi NGOs, imma ma qed nirrappreżenta lil ħadd as such, li l-nifsi illi jiena membru ta' diversi NGOs. Jiena nista' ngħid illi ġenni ntuna illi f'erba' tiem il-bieraħ dom sa nofs il-lejl bid-dawl maqtuħ. Fi żmien li hemm l-ikbar ġuri li qatt kellna Malta, fi żmien il-World Cup. U fiżmin is-sajf, u fiżmin meta l-biċċer ver tal-avukati għedin vaganzi, irridu f'daqqa waħda ikolla soluzzjonijiet. Jien nemmen fil-prinċipju, u jittemmen fil-prinċipju, jista' ma taqbilx mad-dettalji. Jiena nemmen fil-prinċipju li għandna ċans li bħala soċjetà nkunu flimkien. Jiena nħoss il-frustrat illi il-proċeduri tal-kif jkunu konsidrati il-klawsoli mill-emendi mhumiex user friendly. Jiġifieri qed taqbad punt. Meta xi ħaġa li għandek fi number 1 tista' tkun effettwata bin-number 17 huwa mod biex ma tagħtix libertà. Jiena jidhirli li l-egwaljanza hija l-isba' ħaġa li teżisti. U naf ħafna nies jekk nitkellmu fuq żewġ naħat, naf ħafna nies fuq iż-żewġ naħat, tliet naħat u s-seba' naħat li għandhom ħafna prinċipi żbieħ. Għatuna ċans li jiġu flimkien. Il-Latini jgħidu korrupzio optimi pessima. L-aqwa ħaġa jekk tikkorrumpija tagħmel dar ħaġa. Jiġifieri jekk aħna dan il-ċans li għandna li niftehmu flimkien bħala soċjetà, ibqgħu żgur intom hawn min jaħseb illi kull minnu reliġjużu huwa rasu marbuta. Il-limġennen biex jisparaw joqtol jibat l-infernin tal-LGBT. U għalla ħares ma' narkulaw xħalqom, u namlu diskriminazzjoni kontrihom, u nirlimitaw l-għom il-liberta taħħom li mbjegħan il-min rridu, għax daw sa' jieqirdu s-soċjetà. Jinda ħafna minn daw, u naf ħafna minn daħat l-LGBT u mufos l-għuħ bittijaj. Għalli s-sar t-tikfu ta' ċans. Aħna Malta jgħanna f'da b'daqxie fina nfusna għanna. Emma l-fejn nkunu il-limitaturi ta' posti differenti, ma' għandna ħafna common sense, hija let's step into it. Ara per eżempju, fost nies il-kellimt, hemm nies li huma ħażli fuq tliet affarijiet. Waħda minnhom hija li nies li għandhom twemmin morali jekk huma jesprimuh ma jkunx qed iksu l-liġi. Illi jekk huma jgħallmuh ma jkunx qed iksu l-liġi, jekk huma jagħmlu jesprimu għalfejn jaħsbu li bidu hekk ta' ċerta way of life qed jagħmel sara tas-soċjetà li tir-raġunijiet tiegħu mhux qed iksu l-liġi. U l-liġi mhix ċara bżonn nagħmluha ċara. Oħra jfuq impik. Il-liġi titkellem fuq anzi kien hemm preċedenti, kien hemm każi qudiem il-qorti tal-Ewropa tal-EU, illi qalu aħna ma nistgħux fuq l-impjegi ta' nies li għandhom fiskejjel li għandhom ethos religious ngħidu jekk headmaster inti trid tidħol fil-ħajja personali tiegħu twemmin tiegħu u jekk counselor inti tista' imma ħanna rriduha illi tkun iddeċiża case by case. Jiena ħadd gost li bin prepara din il-liġi għal il-homework tiegħu jew tagħha għaliex daħlu l-kriterji illi kien hemm fil-dawn is-sentenzi tal-EU illi jgħidu illi għandu jkun dejjem proporzjonat. Imma jien taħseb, għawek għandna ġu fl-istess kwestjoni ta' jekk x'relazzjoni hemm bejn l-astratt u l-ġenerali u l-partikolari. Li hu iddeċidiet illi tagħmel provvedimenti li huma ġenerali, illi tajt basta jkun proporzjonat. Imma jekk inti kull ma tajt il-min qed jipprovi osserva l-liġi, basta jkun proporzjonat, u inti tista' tgħid inti qatt meta tista' tgħid il-liġi qabel ma taqal kundanna fuqek u tkissrek. U l-bija inti sa tkollok tagħmel defensive practice. U di teffettwa mhux biss ir-reliġjużi, kull istituzzjoni li tgħallem. Jiġifieri jekk il-Partit Laburista irid jimpjega lil xi ħadd biex jgħallem fl-iskola tiegħu u jekk daħlu żmien jħodha kontra l-Partit Laburista huwa obbligat li jgħallu. Għaliex il-liġi hija vara. Għax ma nagħmlux affarijiet nafx ta' preċiżi. Allura jiena nissuġġerixxi illi fil-klawsola 5 illi hija disparata minn quddiemna u meta hija ħaġa daqshekk kruċjali u naf illi skejjel huma nkwetati ħafna fuqha, jiena nissuġġerixxi illi dawn l-distinzjoni li mhux nagħmluha kompletament jekk u headmaster tista', jekk u teacher tal-mathematics ma tistax.
Inti għandek xi proposti
partikolari.
Nitlobhom tgħid fil-qasar u ma tirrispondi għal kollox.
Ċera anke f'dan ir-rigward forsi nistieden anke għal Dr. Xeri l-azzu parti tingħad magħna jien jidhirli dan il-punt ġie diskuss mal-Knisja u ġie sorvolat fil-fatt il-Knisja l-istituzzjoni fl-istrutturi tagħhom għandu ċertu daħt saħħa fej jieġu deċizjonijiet ta' dan it-tip fejn qed nitkellmu fuq l-impjieg tal-persuna. Jiġifieri mhumiex qegħdin nillimitaw il-poteri tagħhom fejn jidħlu strutturi.
Qiegħda vaga ħafna, qiegħda vaga ħafna.
Ma naħsibx li hija vaga jien fl-opinjoni
tiegħi.
Forse
nistednu l-dokter xeri l-assumpa. Li li tkun deċis case by case. Kif tista tkun iktar għavaga? Imma li fil-livet tal-Europa tkun.
Mela, permettu li nara. Ħati rispondi l-espert. Dejt nara ta' mele s-sinjali li ma kien iċċed tisma sew minn hemm wara.
Jiena ma nix bax, jiena diġej bil-z, jiena tridu ma tagħmel diskriminazzjoni kontrija.
Mela forsi nispjegaw li fil-qura
pubblika. Ma kontix qed tistema.
Sinju, għalhekk qed tilhom biex jgħidu issa hawn l-espert. U nixtiequ pjarifika fuq il-klawżola numru 5 dwar dwar il-punt ta' diskriminazzjoni spjegana naqra l-ispert.
Il-punt għajn kien dik rigward l-artiklu 5 kienet li qiegħda vaga li ma biċċa territorjali.
Tajt basta jkun proporzjonat, proporzjonat xiex. Jien għandi proposti konkreti.
Semma l-eżempju Dr. Cheryl, jekk skola tal-Knisja jekk ikun hemm korreġini jekk mhumiex korretta sewwa, jekk ikun hemm persuna li ma tħaddanx il-reliġjon kattolika jekk ma jkollhomx il-libertà li ma jimpjegawhiex minħabba li qed tiġi impjegata fl-iskola tal-Knisja. Jekk f'dan il-kuntest u jista' jkun hemm kuntesti differenti, imma f'dan il-kuntest issemmitu allura nixtiequ kjarifika dwar dan il-punt.
Dak il-punt aħna tassi konsultajna ma tal-Knisja fil-fatt.
Tal-Knisja ma jafux li konsultajtu.
Mal-Knisja, konsultajna. Mhuwiex cross-party, din mhijiex diskussjoni, din ħadd tagħmel l-ispjega Dr. Cheryl jekk ikollok kummenti ulterjuri u mbagħad ħa nitolbok biex kemm jista' jkun nagħlqu ħalli nkomplu bil-klawżoli l-oħra, però ħa nagħtu ċans li l-espert jispjega.
Dal-artiklu aħna biex naqsu l-ambigwità li għamilna fi sub-artikolu 3 għamilna referenza għal-tab 452.95 bil-ġifir li ġistudja jem bħalissa fil-ġal impjieg li t-referi għal-litos reġjuż għam l-exceptions fi għallura ħana ħangur għadin nattika għalija b-mod dirett. Ġifiri jek.
Mux tal-li mux vaga tal-li għanzi specifikament.
Meta qed jgħid, għara, fi rigward tal-aċċess għall-impjieg trattament favorevoli jkun ibbażat li jkun ibbażat fuq kwalinko waħda mill-karatteristiki protetti m'għandux jitqies bħala trattament diskriminatorju meta minħabba raġuni ta' natura tal-attività professjonali partikolari involuti jekk il-kuntest li fih dawn isiru din il-karatteristiki kostitwixxi rekwiżiti okkupazzjonali ġerwini u determinanti sakemm l-għan ikun leġittimu u l-ħtiġ.
Tiegħek ġenerali taqra inti għandek raġun, però sub-artiklu 3 qed jagħmel cross-reference għal liġi sussidjarja li tidħol iktar fil-litos reliġjużi aktar speċifika. L-Knisja tibgħat meta urrejnija dak l-artiklu li hemm ta' tukom għandix cross-referenza li xorta kien ħajapplika, kienet iktar konda li nagħmlu cross-referenza li hawnlek mod dirett u minna hekk. Ġifieri jekk tidħlu fil-disabilization hemm referenza sieħa litos reliġjuż kif ħajkun qed japplika.
Xi jgħid dan il- Mbekk jgħid basta jkun hemm raġuni proporzjonali, għarrajt li perfettja ġenerali u ma jagħti ebda ċertezza.
Li diġà tagħmel referenza li u aħna qed nirreferu għalli hawnhekk ukoll.
Mela, ħan komplu bid-diskussjoni, meta Dr. Cheryl issi fil-klawżola partikolari, ħan erġan sejjaħ li kut ispjega, l-issa ħan komplu sibta orrejt, mela memx għalfej, ok.
Ok.
Jek ma jimportax, Dr. Cheryl tiġi.
Mela, meta principali kollu itos, imsejjaħ fuq il-reġjon.
Kulli ma klawżola jkunx
Le, jina, mela, l-artiklu 5, t-sabart il-3, jena cross-reference għal-facilization 452.95 ta' xol. U
għed taqra
mill-liġi sussidjarja.
Mela, għalli spiega għed issir il-cross-reference li issir fi klawżola 5 għal-liġi sussidjarja u issa l-esperta taqra mill-liġi sussidjarja u xe.
Meta principali kollu jittot insejet fuq reġjoni u samin reġjus u meta jittizda jittot natura tal-impjieg jew kuntest li fih isir kot tiġri ġustifikazzjoni biżdejja ġenwina leġittima biex il-prinċipal jitlob dak ix-xogħol isir minn persuni reġjoni u samin reġjus partikolari kull differenti trattamenti bbażati fuq reġjoni u samin reġjus ta' persuna m'għandix ikot tiġri trattament diskriminatorju sakemm ikun proporzjonat jiġi applikat dak ir-rekwiżit dak il-każ partikolari.
Skużani, mill liġi sussidjarja t-tikwota minna, l-lem artiklu t-tikwota? Mill-lem artiklu t-tikwota, jħiġba?
Mill-artiklu 4.
Sorry?
Artiklu 4 sub artiklu 2.
4-2?
Ma nax jekk ma nistgħux
għamilna press reference għal dan biex tkun tar ċar li tjapplika li meta komunikajna ma jkunx jixtaqgħu li tridi l-cross reference huwa minnija fil-artiklu 5.
Mela kif qed tgħidilna l-espert saret il-konsultazzjoni mal-Knisja saret il-cross reference għal-liġi sussidjarja biqbil magħhom ma nistgħux xi kummenti oħrajn fuq din il-klawżola 5. Ma nistgħu inkomplu bil-proċediment ta' din il-klawżola kienet taħni.
Grazie nixtieq insemmi ġew punti oħra l
Mela le.
Il-problema dik il-problema, dik il-problema. Jiġifieri l-ewwel qed titkellem fuq il-prinċipji.
Però sinjur, hawnhekk qegħdin fl-istadju ta' kumitat u l-kumitat huwa tekniku. Hawnhekk ser ikolna naddu għattekna l-kalita ta' klawzola. Jiena ngrazzi ħafna meta tkun trid titkellem fuq it-tekna l-kalita ta' xi klawżoli.
Signura, Dr. Xellera dak hemm spjegatlek li mhux tal-imniex vaga l-klawżola tal-Alleanzi tispeċifika bil mal-Knisja x'aħna minna konsultazzjoni anke mal-Knisja. Dik kienet xi ħaġa li lhom tihom komfort u aħna daħħalniha fiha fil-liġi.
Ripuntamlu wkoll għal istituzzjoni politiċi. Xi sew qabbu xi personalisti kollu dritt jitgħaddi għalhem
fil-mix. Grazzi ħafna però naħseb is-sinjur kif kienet jgħid ukoll
wara tekniku.
Permettili, Honorable Borg. Naħseb jekk fimsew is-sinjur wara l-ispjega tal-espert der li huwa konvint minn dik il-klawżola wkoll. L-Honorable Borg.
Ma naħsibx li qalek is-sinjur li huwa konvint minn
ġifieri
ma għax.
Li tagħti opinjoni ta' minn qalu xu għax u x'ħasib.
Honorable Castillo, ma dejtx opinjoni għax qal is-sinjur stess li it goes 80% of the way. U x'hekk sinjur? Eżatt. Ma kienitx opinjoni kienet fatt li għall Honorable
80% mhijiex konvinzjoni. Biex nagħmel referenza teknika għal l-artiklu li qed tikkwota d-dottore, tispiċċa u tgħid sakemm ikun proporzjonat li jiġi applikat dan ir-rekwiżit f'dan il-każ partikolari. Na kull punt huwa importanti ħafna fl-aspett tekniku li qed niskellmu fuqu. Nerġa' nagħmel referenza għall statement li ħareġ il-bieraħ mill-erba' jew ħames NGOs fejn hemm is-Secretariat for Catholic Education, Church Schools Association, dawn il-erba' jew ħamsa NGOs li sa' issa qed jitolbu talba għal perjodu ta' konsultazzjoni dwar il-bil tal-ugwaljanza. Ġifieri forsi il-Ministru tista' tiċċara jekk saritx konsultazzjoni ma' Secretariat for Catholic Education u Church Schools Association peress li qed tgħid li l-Knisja hija kuntenta b'dan il-bill li qed jiġi preżentat illum quddiemna u peress li l-bieraħ inħarġet din l-istqarrija l-istampa għal iktar ħin għall-konsultazzjoni.
Honorable Borg u kulħadd preżenti f'dan il-kumitat. Ejja nżommu l-ordni. Qed nifhem li dak li qed jingħad fuq l-istqarrija tal-Knisja m'għandux jaqsam ma' klawżola numru 10. Ġi kummenti.
L-istqarrija ma kienx tal-Knisja, Honorable Borg.
L-istqarrijiet kollha li qed
istqarrija waħda ħarġet bin-numru ta' NGOs li hemm il-Malta Chamber of
Pharmacists. Honorable Borg. Qed insemmu affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' klawżola numru 5. Naqblu?
Jiena nirreferi għal klawżola 5. Nerġa' nirrepeti l-istatement li qal il-bieraħ numru ta' NGOs fosthom mhux statement tal-Knisja iżda statement tal-NGOs li il-Malta Chamber of Pharmacists ma jidirlix li għal-Knisja u għalek nerġan tenni il-statement tagħna biex nitolbu fisem l-NGOs, fisem kull persona li rappresentaw iktar ħin biex niddiskutu dan il-bill inkluż klawżola 5.
Ser nitlobkom klawżola 5 għaddiet, kulħadd kellu l-okkażjoni u l-opportunità għax saqsejt għall-kummenti biex jitkellem dik il-klawżola għaddiet id-diskussjoni fuqha għalhekk lesta għaw kummenti ulterjuri fuq klawżola numru 10 fil każ se ngħaddu għall-vot. Il-mistoqsija hija klawżola numru 10 kif imresqam il-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 10 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 11.
Mela dall-artiklu jipprojbixxi diskriminazzjoni fl-aċċess għall-oġġetti u servizzi u l-profitta tagħhom kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-privat, trattament differenzjali huwa permess f'każ li jkun ġustifikat minn xi għan leġittimu u l-mezzi biex jintlaħaq dak l-għan ikunu adatti u meħtieġa. Dall-artiklu ma japplikax għall-impjieg li affarijiet ta' min jimpjega lilu nnifsu.
Kummenti għal klawżola numru 11. Signor, jekk għandek kummenti fuq in-numru
11.
Ħani tolbok tkun fil-qasir, all right, ħalli nkomplu bil-dak. Poġġi, signori ma.
Tissuġġerixxi illi fil-każ meta l-prof ditur in the process li kun qed jipprovdi servizzi, kun qed ukoll jippromuovi way of life li hija kontra l-prinċipji tiegħu u ma jkunx obbligat mill-liġi. Tipo, jekk jiena dulċir u jgħidu li biex nagħmel kejk for same sex marriage jien obbligat li nagħmlu. Imma m'hux obbligat inpoġġi fil-vetrina. Għax fil-vetrina kun qed nippromuovi the way of life. Nagħti eżempju daqs ridikolu. Imma nissuġġerixxi li jkun hemm klawsola li tgħid illi min huwa obbligat li jipprovdi servizz minn xi ħadd li hemm kategorija tal-minoranza whatever, l-ħotti tas-servizz m'għandux jobbligah li b'mod jew ieħor jippromuovi the way of life jekk hu persuna individwali.
Mija tobbliga lil ħadd, però nixtieq nirrimarka illi aħna meta nirrikonoxxu r-realtajiet ta' pajjiżna m'aħna nippromuvu l-ebda stil ta' ħajja. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq realtajiet, fuq orjentazzjonijiet sesswali differenti. U mbilli nirrikonoxxu għom na tuħom id-drittijiet ma nixet nipromuvu jow nħedġu li l-xaħat li xi stil ta' ħajja.
Il-liġi mimdija se jgħid ex ma jikkostitwix diskriminazzjoni, għal ma tajx illi jekk bniedem meta jipprovdi servizz in the process jippermetti ruħu li ma jippromuvihx, dan mhux diskriminazzjoni.
Grazzi, sinjur, ħankomplu bil-klawżoli l-oħra. Jekk m'hawnx kummenti oħra, ħanressa l-klawżola numru. Hawnx kummenti oħra? Le, ok. Ħanressa l-klawżola numru 11 għal vot, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 11 għaddiet, ser nitlob lill-Ministru tressaq klawżola numru 12.
Nresku emenda. Dall-artikolo jistabilixxi li banek fornituri ta' servizzi finanzjari u assiguraturi m'għandhomx jiddiskriminaw fl-aċċess jew fil-provvista ta' servizzi tagħhom. Trattament differenzjali huwa permess sakemm il-kondizzjonijiet li taħtom tiġi offruta jew miżmum mal-faċilità, is-servizz jew l-assigurazzjoni jirriflettu kussiderazzjonijiet ġenwini bbażati fuq ir-risku finanzjarju. L-assiguraturi u l-provdituri ta' servizzi finanzjari għandhom l-obbligo ta' notifika annwali lill-Kummissjoni meta japplikaw dan it-trattament differenzjali.
Kummenti fuq klawżola numru
12. Naħatija għandi l-emenda nitlob il-permessa biex tinqara bil-Malti biss.
Nitlob il-Ministru sabi għaw il-permess biex tinqara bil-Malti biss, nitlob il-Ministru sabiex tressaq l-emenda.
Klawżola 12, il-klawżola 12 għandha tiġi emendata kisġej. Is-subklawżola 3 tagħha għandha tiġi sostitwita b'din is-subklawżola ġdida li ġejja. Trix, is-subartikoli 1 u 2 m'għandhomx jitqiesu li jikkostitwixxu diskriminazzjoni fuq il-kondizzjonijiet li taħtom tiġi offruta jew miżmuma l-faċilità. Is-servizz jew l-assigurazzjoni jkunu bbażati fuq konsiderazzjonijiet ġenwini relatati ma al rischio finanziario fil provvista statali facilitajiet servizzi o assicurazioni. Bea, e su clausola erba taħħa għanda teġi sostituita b'nissa b'clausola ġdida li ġeja. Erba l-finita sub-artikolu 3 fornituri ta' servizzi insemmi dall'artikolu li jużaw kwalunkwa karakteristika protetta bħala fattur determinanti għal kondizjonijiet li taħtu mis-servizzu offrut jew miżmum għandhom jissottomettu notifika annwali l-Kummissjoni li għandha tinkludi d-dettalji li ġejjin. A. L-isem tal-fornitur ta' servizz. B. Il-prodott jew is-servizz li dwaru tkun ġiet sottomessa l-notifika. C. Ir-raġuni prinċipali għall-użu tal-karakteristika protetta bħala fattur determinanti. U D. Id-data statistika attwarja li fuqha tali raġuni prinċipali tkun ibbażata.
Għaw xi kummenti fuq l-emenda l-klawżola numru 12? Ma nistgħu ngħaddu għal vot il-mistoqsija l-emenda l-klawżola 12 kif emendata mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. L-emenda għaddiet il-mistoqsija klawżola 12 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 12 kif emendata għaddiet. Nitlob il-Ministru sabiex issa tressa klawżola numru 13.
Mela f'dan l-artiklu qegħdin nipprovdu protezzjoni kontra diskriminazzjoni f'aċċess għal oġġetti u servizzi f'dan l-att ma tagħtix drittijiet jew obbligi ġodda lil persuni b'diżabilità oltre minn dawk li diġà għandhom fil-liġi, kif ukoll ma tnaqqas l-ebda dritt stabilit skont dawn il-liġijiet.
Għaw xi kummenti fuq klawżola numru 13? Mhux kummenti, l-mistoqsija hija klawżola 13 kif imresqam il-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 13 għaddiet, nitlob il-Ministru issa biex tressaq klawżola numru 14.
Dall-artikolu jidħol fid-dettall fuq l-użu tas-stess bħala fattur fil-kalkolu tal-premjijiet u tal-benefiċċji fl-assigurazzjoni. Dall-artikolu jirrifletti l-prinċipji stabiliti fil-kawża tas-stess għaxat illi fija l-Korti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet li l-użu tas-stess biex l-assiguraturi jiddetermina prezzijiet differenti għal premjijiet u benefiċċji ma jistax jibqa' jsir mill-2012 il qudiem.
Kummenti dwar klawżola numru 14. Il-mistoqsija hija klawżola numru 14 kif imresqam il-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 14 għaddiet, nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 15.
L-artikolu jipprovdi li l-ebda ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew membru tal-familja tiegħu m'għandu jkun iddiskriminat għabbażi tan-nazzjonalità meta jeżerċita drittijiet imsemmija f'dan l-artikolu.
Kummenti fuq klawżola numru 15. Ser inressaq il-mistoqsija għal klawżola numru 15 imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 15 għaddiet, ser nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 16.
Dall-artikolu jagħti dritt ta' azzjoni quddiem il-qorti kompetenti fil-każ ta' ksur ta' dritt protett ta' dan l-att. Il-qorti tista' tordna ħlas ta' kumpens kemm għal danni finanzjarji kif ukoll dawk morali. Dall-artikolu jipprovdi wkoll li fil-każ ta' proċeduri mibrija skont dan l-artikolu għandu japplika l-prinċipju tal-inversjoni tal-oneru tal-prova.
Kommenti għal klawżola numru 16. Ser resaq il-mistoqsija għal klawżola numru 16 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 16 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 17.
Dall-artikolu jistabilixxi li l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li għandha l-irwol li tippromuovu u tipproteġi d-drittijiet tal-Bniedem u d-dritt tal-trattament ugwali u non-diskriminazzjoni. Dan jipprovdi wkoll il-prinċipji li għandhom jigwidaw lill-Kummissjoni.
Hemm xi kummenti għal din il-klawżola? Il-mistoqsija hija għal klawżola numru 17 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 17 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 18.
Dall'artikolu huwa dwar il-kompożizzjoni tal-kummissjoni li ser tkun magħmula mill-kummissarju u 9 membri oħra, 10 membri b'kollox.
Xi kummenti dwar din il-klawżola? Il-mistoqsija hija l-emenda għal skużawni li hija għal il-klawżola numru 18 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 18 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 19.
Dall-artikolu jipprovdi l-kriterji tal-eligibilità tal-kummissarju u l-membri, l-kummissarju għarfien u 5 snin esperienza professjonali fis-settur u l-membri għarfien ta' 3 snin ta' esperienza professjonali u volontarja fis-settur. Għandi emenda.
Nitlob il-Ministru tressaq l-emenda.
Klawżola 19, fissu klawżola 1 tal-klawżola 19 il-kliem għarfien u għandhom jiġu sostituiti bil-kliem għarfien ta' u.
Hemm xi kummenti fuq l-emenda u fuq il-klawżola? Mistoqsija hija l-emenda l-klawżola 19 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Il-mistoqsija hija klawżola 19 kif emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 19 kif emendata għaddiet. Nitlob il-Ministru tressaq il-klawżola li mis.
Dall-artikolu jipprovdi lista ta' persuni li m'għandhomx ikunu kwalifikati biex jinħatru bħala kummissarju jew membru tal-kummissjoni.
Kummenti dwar klawżola numru 20. Il-mistoqsija hija klawżola numru 20 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 20 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 21.
Dall-artikolu jipprovdi l-metodu ta' ħatra tal-kummissarju tal-membri. L-metodu ta' ħatra tal-kummissarju, il-ħatra ssir mill-President jaġixxi skont riżoluzzjoni tal-Kamra li tgħaddi maġġoranza ta' 2/3, jekk ir-riżoluzzjoni ma tiksibx il-maġġoranza ta' 2/3 mal-ewwel jew mat-tieni vot, jittieħed imbagħad it-tielet vot li għaddi maġġoranza sempliċi. L-metodu ta' ħatra tal-membri, il-kummissjoni ta' ħatra toħroġ sejħa pubblika. Il-Kummissjoni ta' ħatra teżamina l-applikanti u tgħaddi rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Kummissarju. Il-Kummissarju jaħtar il-membri fuq ir-rakkomandazzjoni magħmula mill-Kummissjoni ta' ħatra.
Xi kummenti dwar klawżola numru 21? Il-mistoqsija hija klawżola numru 21 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 21 għaddiet. Għaddiet il-klawżola, senjur. Għallejt idejk waqt il-vot. Ma rajtek, skużani, għax għaddiet dak, klawżola li jmiss. Klawżola numru 22 tisressaq mill-Ministru.
Dall-artikolu jistabilixxi regoli dwar dikjarazzjoni ta' konflitt ta' interess għall-membri tal-Kummissjoni u l-Kummissarju.
Xi kummenti dwar din il-klawżola? Mistoqsija hija klawżola numru 22 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 22 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 23.
Mela f'dan l-artikolu qed ngħidu li t-terminu tal-kariga tal-Kummissarju u tal-membri u dak ta' 5 snin u jista' jiġġedded darba biss.
Kummenti dwar din il-klawżola? Mistoqsija hija klawżola 23 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 23 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 24.
Dall-artikolu jistabilixxi li l-Kummissarju u l-membri tal-Kummissjoni jitneħew mill-kariga biss ta' raġunijiet speċifiċi mill-President wara indirizz tal-Kamra tad-Deputati illi jkollu s-sostent ta' voti ta' 2/3 tal-membri.
Kummenti dwar klawżola numru 24? Il-mistoqsija hija klawżola numru 24 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 24 għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 25.
Dall-artiklu jistabilixxi kif il-Kummissjoni għandha twettaq il-laqatu l-proċeduri tagħha, regoli dwar il-proċeduri tal-Kummissjoni għandhom isiru sa mhux aktar tard minn 12 xahar midħul fis-seħħ ta' dan l-att.
Kummenti dwar klawżola numru 25? Ser ngħaddi sabiex inpoġġi din il-klawżola għal vot, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. klawżola numru 25 għaddiet nitlob il-Ministru tressa klawżola numru 26.
Dan l-artikolu jistabilixxi kumitat konsultattiv permanenti fih dan il-Kummissjoni magħmul minn kummissari ta' kummissjonijiet differenti biex jaqsmu l-arfin tagħhom mal-Kummissjoni.
Kummenti dwar klawżola 26? Mistoqsija klawżola 26 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 26 għaddiet nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 27.
Dan l-artikolu jipprovdi lir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Kummissjoni jivestita fil-Kummissarju.
Kummenti dwar klawżola numru 27? Il-mistoqsija klawżola 27 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 27 għaddiet nitlob il-Ministru tressaq klawżola 28.
Dan l-artikolu jipprovdi lista tal-funzjonijiet tal-Kummissjoni in linja mal-prinċipji ta' Pariġi u mad-direttivi dwar il-korpi tal-ugwaljanza.
Kummenti dwar klawżola numru 28? Il-mistoqsija klawżola numru 28 kif imresqam mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 28 għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressaq il-klawżola numru 29.
Dal-artikolu huwa dwar l-investigazzjonijiet u l-menti qudiem il-Kummissjoni, punt importanti, l-investigazzjonijiet jistgħu jinqasmu fi tnejn. Investigazzjonijiet ġenerali u indipendenti, ex officio, u investigazzjonijiet abbażi tal-menti. Kull assoċjazzjoni, organizzazzjoni u entità legali tista' tippreżenta l-ment fi sen vitma. Il-preskrizzjoni hi ta' sentejn. Il-ment jista' jsir bil-miktub jew online, bil-Malti jew bil-Ingliż. Kif jirċivi il-ment il-kummissarju għandu jinforma l-implementatur jekk l-ment ikunx ser jitkompla jew le. Meta l-ment u dwar diskriminazzjoni fuq bażijiet multipli u waħda minnhom tkun id-diżabilità, il-kummissarju jista' jikkonsulta mas-CRPD. Meta l-ment u biż dwar diżabilità għandu japplika lat dwar l-opportunitajiet indaqs għal persuni b'diżabilità. Il-kummissarju jista' joffri proċess ta' medjazzjoni fejn dan ikun xieraq. Il-kummissarju u l-membri tal-kummissjoni u l-uffiċjali tal-kummissjoni huma marbuta bil-konfidenzjalità u dawn is-servizzi tal-kummissjoni huma mingħajr ħlas.
Xi kummenti dwar klawżola numru 29? Il-mistoqsija klawżola numru 29 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 29 għaddiet ser nitlob il-Ministru tressaq il-klawżola l-innis numru 30.
Dall-artikolo jirregola l-proċedura ta' sottomissjoni tal-menti li jisiru minn persuni li jkunu għedin jinżammu f'kustodja.
Xi kummenti dwar klawżola numru 30? Mistoqsija klawżola numru 30 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 30 kif imresqam il-Ministru għaddiet nitlob il-Ministru tippreżenta klawżola numru 31.
Dall-artikolu jirregola l-proċedura ta' kif għandhom jiġu sottomessi elementi li jsiru minn pazjenti faċilitajiet liċenzjati għas-saħħa mentali.
Xi kummenti dwar klawżola numru 31? Mistoqsija klawżola numru 31 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 31 għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressaq il-klawżola l-innies numru 32.
Dan l-artikolu jirregola l-proċedura ta' kif għandhom jiġu sottomessi elementi li jsiru minn persuna f'xi faċilità ġeriatrika.
Kummenti għal klawżola numru 32? Il-mistoqsija klawżola numru 32 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 32 għaddiet nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 33.
Dan l-artikolu jistabilixxi kif il-kummissarju jibda investigazzjoni u kif għandhom jiġu informati l-partijiet involuti.
Xi kummenti għal klawżola numru 33? Ser nagħmel mistoqsija għal klawżola numru 33 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 33 għaddiet ser nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 34.
Dall-artikolu jipprovdi li fil-każ ta' proċeduri qudiem il-Kummissjoni ser ikunu qed jiġi applikat il-prinċipju tal-inversjoni tal-oneru tal-prova. Dan ifisser li l-allegata vittma trid biss tistabbilixxi fatti li prima faċe juru li seħħet allegata diskriminazzjoni. Imbagħad hija responsabilità tal-persuna akkużata li turi li ma seħħ l-ebda ksur jew li l-azzjonijiet tagħha kienu ġustifikati skont il-liġi applikabbli. fil-qasam tal-liġi dwar id-diskriminazzjoni dan il-prinċipju diġa jifforma parti mill-liġi Maltija u dan għaliex huwa obbligu li jirriżulta mid-direttivi Ewropej.
Kommenti dwar klawżola numru 34. Il-mistoqsija klawżola numru 34 kif imresqam il-Ministru dawk favur.
Favur.
Dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 34 għaddiet nitob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 35.
Dan l-artikolu huwa dwar is-setta tal-Kummissarju li jitlob informazzjoni sejjaħ persuni biex jattendu jagħtu xhieda verbali u jitlob il-produzzjoni ta' dokumenti meħtieġa. Persuna li tonqos milli taderixxi ma' din it-talba għandha tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinsab ħatja multa ta' 1000 euro, multa sa' 1000 euro, priġunerija sa' 3 xhur jew kemm multa kif ukoll priġunerija.
Kummenti dwar din il-klawżola, il-mistoqsija klawżola 35 kif imresqam il-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 35 għaddiet nitob il-Ministru tressaq klawżola 36.
Dall-artikolu huwa dwar is-setta tal-Kummissarju sabiex ex uffiċjo jew fuq talba ta' waħda mill-partijiet jirrakkomanda miżuri interim f'każ ta' urġenza minħabba riskju ta' ħsara gravi u irreparabbli qabel l-investigazzjoni tkun konklusa. Rakkomandazzjonijiet magħmula taħt dan l-artikolu mhumiex vinkolanti, però min jirċievi rakkomandazzjoni huwa obbligat jipprovdi informazzjoni sabiex tiġi verifikata l-implementazzjoni tagħha. Persuna li tonqos milli taderixxi ma' dan għandha tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinsab ħatja. Multa sa' 1000 euro, priġunerija sa' 3 xhur jew kemm multa kif ukoll priġunerija.
Kummenti dwar klawżola numru 36. Il-mistoqsija klawżola 36 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Il-klawżola numru 36 għandiet nitlob il-Ministru sabiex tressa klawżola numru 37.
Dall-artikolu huwa dwar l-azzjoni li tittieħed mill-Kummissarju wara li tintemm investigazzjoni. Punti importanti. Il-Kummissarju jippubblika l-opinjoni tiegħu, data personali tiġi anonimizzata. F'każ li ksuri jikkostitwixxi reat, il-Kummissarju wara li jikkonsulta mal-vittma jista' jressaq rapport lill-Kummissarju tal-Pulizija. Fl-opinjoni l-Kummissarju għandu jinterpella lill-persuna responsabbli sabiex minnu fih tirrimedja s-sitwazzjoni u tipprovdi rapport dwar l-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet tiegħu. L-opinjoni tal-Kummissarju ma torbodx lill-partijiet u l-persuna responsabbli għandha tipprovdi informazzjoni sabiex jiġi verifikat jekk ir-rakkomandazzjonijiet ġewx implementati. Nuqqas ta' dan jikkostitwixxi reat u persuna għandha teħel meta tinsab ħatja multa sa' 1000 euro, priġunerija sa' 3 xhur jew kemm multa kif ukoll priġunerija.
Xi kummenti dwar din il-klawżola? Il-mistoqsija klawżola numru 37 kif imresqam il-Ministru dawk favur? Dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 37 kif imresqam il-Ministru għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 38.
Dan l-artikolu jipprovdi li investigazzjoni mibdija bażi tal-ment għandha titwaqqaf jekk dak l-ilment jiġi rtirat, però f'dan il-każ il-Kummissarju jista' xorta jinvestiga ex uffiċjo.
Xi kummenti dwar klawżola numru 38, l-Onorevoli Castello?
Grazzi, Mrs. Chair. Just bħala kjarifika, fil-komunikazzjoni li għamlet il-web l-iskrivana, il-membri prezenti kellha tkun inti, rispettivament, il-Ministru, il-kollega, però wkoll fl-er. U allura hi ma li għadda komunika illi l-kollega ma naf. Qed nitlob kjarifika biex nara jekk fil-talba jew inkella fin-nominazzjonijiet tal-membri kellix tkun kollega web jew kellix tkun flera bela palma kien hemm fil-komunika.
Jien ġest ikolli
biex ikolli ċerezza. Klassa fil-bidu.
U ħares.
Għaliex nixxu qiegħda li dawk il-membri li huma nominati persuna li kienet nominata. Ġestek kjarifika ta'.
Mela,
jiena biex niċċettja permetti.
Ma nitkellem onorevoli Castello.
Kemm ikolli kjarifika minn għandha, minn għandha. Jekk il-komunikazzjoni, najom, kemm nispiċċa l-argument. Illi fil-komunikazzjoni, fil-persuni, għax jien ma kontx inkluż fihom, tajjeb jien fl-aħħar komunikazzjoni li kont inkluż fihom. Il-persuni nominati għal dal-kumitat, kellhom ikunu, il-ċef, il-ministru, il-kollega u fl-ewwel.
U kontu tkunu membru ieħor minn taħt, jiġifieri kwalinkwe kumitat tal-abbozzi jkun kompost minn 7 membri u 2 mill-oppożizzjoni. Għandek 3 membri jiena qed hawnhekk m'għandix voting rights u intom qegħdin tlieta ma nafx minn kemm għandu l-voting rights.
Jien ġas biex nikkwalifika jekk fl-ewwel kienx membru tal-kumitat jew le. Jew membru jew ma kienx. Għax kienet imsemmi.
Skużaj, il-komunika kienet għal l-Onorevoli Flerabella li middera komunika tkienet inkludi 3 membri voting rights u membru minajr voting rights. Flima komunika allura kienet min għandu voting rights u min mandux.
Rispett kollu ta' ma din hija deċiżjoni l-gvern jitkellem għall-parlament.
Nipprova niċċjarifika jekk.
Ma tagħmilx komx differenzi mid-differenza. Jiġi ma jiġi.
Sekonda. Kwestjoni proċedurali li qed nippruvaw niċċjarifikaw.
Il-kumitat huwa kompost kif mhux jera, ma tagħmilx differenza.
Qed naqra skużaw minn
qed naqra l-kumitat ta'
żbejn. Forsi nagħmlu l-iskrivana tal-parlament tikkjarifika jekk.
Hawnhekk ħanaqra. Iva, ħanaqra mill-avviż li jorrit n-iskrivan tal-kamra.
Għalli għanna għad niprofaw n-kjarifikaw l-avviż.
Għawekaw, onorevoli Rozzjani.
Għalli għan ispeċal argument li t-insaqsi fuq u biex iġi kjarifikat. Kienem komunika bejn il-WIPS fejn kienem erba minn-nies, ovvjament il-parlament, erba minn-nies imsemmija f'din il-komunika. Kif minn minnom ġi komunikat li għandu voting rights u le, dik li għet n-sassi bis. Pers li kienem erba minn s-sixti, kjeri f-kaminar tal-parlament li għet n-sassi.
Għacċendejt miljum komitat tal-abbozzi, għatma għamet iċju bħal din, għalix bħal ma trafu intom din tiġi komunikata ma l-parlament. L-oppozizjoni mandi xaxħet kontraf minn u nominat minn għat tal-gvern, u jena mandi xaxħet kontraf minn nominat minn għat tal-oppozizjoni, ġveri ma nafx għalfej sembaħtu għavvej tru, u għet n-għajmu din iċju biex n-kompon għahdu l-ħin.
Et skużawni naqra, et nifem li indbatet e-mail mill-parlament fuq minn għandu l-voting rights li f'dik l-email kien imniżel li minn naħa tal-gvern l-Onorevoli Rozjan Kutajjar, Ramon Attar u l-Onorevoli Franceska Zar.
Da segbis, kienet
il-kjerifika.
Ni għamma nistaw inkomplu. Ħadna il-klawzola numru 38, ma ħadniex il-vot, hemm xi kummenti dwar klawzola numru 38? M'hemmx kummenti, nissostjeja klawzola numru 38 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawzola numru 38 għaddiet nitlob il-Ministru tressaq klawzola numru 39.
Mela dan l-artikolu huwa dwar l-infurzar ta' ftehim li jirriżulta minn proċedura ta' medjazzjoni quddiem il-Kummissarju li għandu jopera bl-istess mod kif provdut flatt dwar il-medjazzjoni.
Kummenti dwar klawzola 39? Il-mistoqsija klawzola numru 39 kif imresqa mill-Ministru, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawzola numru 39 kif imresqa mill-Ministru għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawzola numru 40.
Dall-artikolu huwa dwar ir-rapport annwali li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tippreżenta lill-Speaker li għandu jinkludi fih l-attivitajiet tagħha matul dik is-sena fost affarijiet oħra.
Il-mistoqsija hija xi kummenti dwar klawzola numru 40. Il-mistoqsija hija klawzola numru 40 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawzola numru 40 għaddiet nitlob il-Ministru tpressaq klawzola numru 41.
Dan l-artikolu jagħti seta lill-Kummissjoni li tippubblika rapporti relatati mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha taħ dan l-att.
Kummenti dwar klawzola numru 41. Il-mistoqsija klawzola numru 41 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Onorevoli Castillo, kontra jew astensjonijiet, għax tħawa, astensjoni. Ok, astensjoni. Klawzola numru 41 għaddiet. Klawzola numru 22, jekk jiġbok titressaq mill-Ministru. 42 titressaq mill-Ministru.
Dall-artikolu jipprovdi li l-att dwar ir-responsabilità ta' persuni li jokkupaw kariga pubblika u entitajiet pubbliċi għandu japplika għal uffiċjali tal-Kummissjoni, il-Kummissarju, il-membri tal-Kummissjoni, id-Direttur Eżekuttiv.
Commenti dwar klawżola numru 42. Il-mistoqsija klawżola numru 42, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 42 għaddiet, klawżola numru 43 titressaq mill-Ministru.
Dall'articolo elenca le questioni li mandon secondo soggetti al proceduri o di il commissario.
Commenti dwar clausola numero 43. Il mistoqsija hija clausola numero 43 kif imressaq mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Clausola numero 43 kif imressaq mill-Ministru għaddiet. Nitlob il-Ministru sabiex tressaq clausola numero 44.
Dall'articolo introduce numero ta' obblighi fuq l'amministrazione pubblica biex telimina e discriminazzjoni. Dall'articolo jiprovdi wkoll li l'amministrazione pubblica għandha fuq talba tal-kummissarju tipprovdi informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Jekk tonqos milli tipprovdi din l-informazzjoni, l-kummissarju jista' jibgħat rapport lill-Prim Ministru u lill-Ministru għall-Ugwaljanza u wara lill-Kamra u tħejji tadotta u timplimenta pjan d'azzjoni.
Xi kummenti dwar din il-klawżola? Klawżola numru 44 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 44 kif imressqa mill-Ministru għaddiet, nitlob lill-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 45.
Dall-artiklu jimponi obbligu fuq l-amministrazzjoni pubblika sabiex kemm jista' jkun ta' sigura li 40% tal-ħatriet magħmula għall-korp maħtur uffiċjalment ikunu nisa u 40% l-oħrajn ikunu rġiel u fil-bqija tal-ħatriet tikkunsidra r-rappreżentanza ta' ġeneri mhux binarji. Fuq talba tal-Kummissarju, l-amministrazzjoni pubblika għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' dan l-artikolu. Jekk tonqos milli tipprovdi din l-informazzjoni, l-Kummissarju jista' jibgħat rapport il-Prim Ministru u lill-Ministru għall-Ugwaljanza wara lill-Kamra u wara lill-Kamra.
Il-mistoqsija hija klawżola għaw xi kommenti l-ewwel net fuq klawżola numru 45. Il-mistoqsija hija klawżola numru 45 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 45 kif tressqet mill-Ministru għaddiet, nitlob lill-Ministru tressaq klawżola numru 46.
Dall-artikolu huwa dwar il-ħatra u t-termini tampjek tad-direttur eżekuttiv u salvagwardji biex tiġi żgurata l-indipendenza tiegħu.
Kummenti dwar klawżola 46. Il-mistoqsija hija klawżola numru 46 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 46 kif imressqa mill-Ministru għaddiet, nitlob lill-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 47.
Dall-artikolu jelenka l-funzjonijiet tad-direttur eżekuttiv fossom li jwettaq jimmaneġġja u jikkontrolla b'mod ġenerali l-amministrazzjoni tal-Kummissjoni.
Kummenti dwar klawżola numru 47. Il-mistoqsija hija klawżola numru 47 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 47 għaddiet, nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 48.
Dall-artikolu dwar is-seta tal-Kummissjoni li taħtar lill-uffiċjali kif jitqis li jkun xiera.
Kummenti dwar klawżola numru 48. Il-mistoqsija klawżola numru 48 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 48 għaddiet, klawżola numru 49 titressaq mill-Ministru.
Mela, 49 u xek ċe.
Yes.
Dall-artikolu jagħti lok għall-uffiċjali pubbliċi li jiġu sekondati mill-Prim Ministru sabiex jaqdu drittijiet tal-Kummissjoni fuq talba tagħha stess. Tali uffiċjali għandhom jibqgħu kkunsidrati bħala uffiċjali pubbliċi, però meta jkunu hekk sekondati għandhom ikunu taħt l-awtorità amministrativa u l-kontroll tal-Kummissjoni.
Kummenti dwar klawżola 49. Il-mistoqsija hija klawżola 49 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 49 kif imressqa mill-Ministru għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 50.
Dall-artikolu jipprovdi li l-Kummissjoni għandha segwi l-proċeduri kollha dwar akwist kif regolati mir-regolamenti dwar l-akwist pubbliku.
Kummenti dwar klawżola numru 50. Il-mistoqsija hija klawżola numru 50 kif imressqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 50 kif imressqa mill-Ministru għaddiet, nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 51.
Dall'articolu huwa dwar il-proċedura ta' kif jiġi determinat il-budget tal-Kummissjoni u jobbliga lill-Kamra sabiex tassigura li dan ikun wieħed adegwat.
Il-mistoqsija hija klawżola aw kummenti l-ewwel nett fuq din il-klawżola, għax kummenti l-mistoqsija klawżola numru 51 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 51 għaddied nitob il-Ministru tressaq klawżola numru 52.
Dall-artikolu jipprovdi li l-ispejjeż tal-Kummissjoni għandhom jittieħdu mill-fond konsolidat.
Mistoqs, kummenti dwar klawżola numru 52? Il-mistoqsija hija klawżola numru 52 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 52 għaddied nitob il-Ministru tressaq klawżola numru 53.
Dall-artikolu huwa dwar il-kontijiet tal-Kummissjoni li għandhom jiġu verifikati mill-Awditur Ġenerali.
Kummenti dwar din il-klawżola? Il-mistoqsija hija klawżola 53 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 53 għaddied nitob il-Ministru tressaq klawżola numru 54.
Dall-artikolu jagħti seta lill-Ministru sabiex jagħmel regolamenti f'konformità mal-att.
Kummenti dwar klawżola numru 54. Il-mistoqsija hija klawżola numru 54 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawżola numru 54 għaddied nitob il-Ministru tressaq klawżola numru 55.
Dal-artikolu huwa dwar ix-xogħlimint tal-att dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Kapitlu 456 u l-liġijiet sussidjarja.
Kummenti dwar klawżola numru 55. Il-mistoqsija hija klawżola numru 55 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 55 kif imresqa mill-Ministru għaddiet nitlob il-Ministru tressaq klawżola numru 56.
Dal-artikolu jistabbilixxi perjodu ta' tranzizzjoni li fih l-NCP għandha twettaq it-tranzizzjoni tagħha fil-Kummissjoni.
Kummenti dwar klawżola numru 56. Il-mistoqsija hija klawżola numru 56 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 56 għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 57 li hemm emenda li jawkol.
Dall-artikolu jirregola l-proċedura trasferiment tal-personal u jprovdi lil kulmin bl-esklużjoni tad-direttur eżekuttiv qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-att kien impjegat mal-NCPE għandu jkun impjegat tal-Kummissjoni. Bi-permess tiegħek naqra.
Nitolbok tersaq l-emenda.
Klawżola 57 fissu klawżola 1 tal-klawżola 57 il-kliem għandha tkun impjegata tal-Kummissjoni għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem tkun impjegata tal-Kummissjoni.
Għaw xi kummenti fuq din il-klawżola u fuq l-emenda? Mela l-mistoqsija l-emenda għal klawżola numru 57 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Il-mistoqsija hija klawżola numru 57 kif emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 57 kif emendata għaddiet. Nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru 58.
Dil-emenda tintroduċi artikolu ġdid fil-Kostituzzjoni ta' Malta sabiex il-Kummissjoni tingħata l-istatus u l-permanenza ta' istituzzjoni stabilita permezz tal-Kostituzzjoni ta' Malta.
Xi kummenti dwar din il-klawżola? Il-mistoqsija hija klawżola numru 58 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawżola numru 58 għaddiet nitlob il-Ministru sabiex tressaq klawżola numru
59.
Ser nissospendu ftit il-kamra. Mela, ser inkomplu il-xol ta' dan il-kumitat. Konna wasalna għal klawzola numru 59, nitlob lill-Ministru tressaq klawzola numru 59.
Mela, bazzikament hawnhekk għandna emendi konsegwenzjali għalla dwar il-Konvenzjoni Ewropea kapitlu 319.
Kummenti dwar din il-klawzola? Il-mistoqsija klawzola numru 59 kif imresqam il-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, klawzola numru 59 kif imresqam il-Ministru għaddit. Nitlob il-Ministru sabiex tressa l-aħħar klawzula, klawzula numru 60.
Mela, hawnhekk għandna emenda konsegwenzjali għalla dwar l-Ombudsman kapitlu 385.
Xi kummenti dwar klawzula numru 60, l-Onorevoli Castillo?
Ħalli nagħla l-istess statement li niftaħna u li għamilna, ġust għal punta kjarifika li l-Oppożizzjoni taqbel mal-prinċipji ta' dan l-artiklu, l-artikli kollha qabel dan li ma kontx użajt dal-istess statement iżda minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni u skrutinju adekwat tirriżerva l-pożizzjoni u l-vot tagħna sakemm jitles ta' boċċira il-proċess parlamentari u allura l-Oppożizzjoni kun qiegħda tistieni.
Grazzi Onorevoli Castillo, ser nitlob issa lill-Ministru tressa. Skużawni, rridu nivvotaw fuq klawzola numru 60, jekk m'hawnx kummenti oħrajn, m'hawnx kummenti oħrajn. Il-mistoqsija klawzola numru 60 kif imresqam mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawzola numru 60 għaddiet, ser nitlob il-Ministru issa tressa klawzola numru 1 u l-emenda fuqha.
Grazzi ħafna, dal-artikolu jirregola l-bidu fis-seħħ ta' dan l-att. U jispiega l-an tiegħu, parti mill-an ta' dan l-att u li waqaf Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza skont il-prinċipji ta' Pariġi u li trasponi d-direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar l-istandard tal-korpi tal-Ugwaljanza. Barra minn hekk dall-artikolu jipprovdi li din il-liġi ser tidħol fis-seħħ permezz ta' avviż fil-Gazzetta tal-Gvern li ma data m'għandix tkun anqas minn xarejn mill-pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern għax ma taqgħax taħt l-eżenzjonijiet tal-adwar l-intrapriżi żgħar. Il-permess tiegħek ċeri ressa anke l-emenda fil-subklawsola tlieta tal-klawsola wieħed il-kliem ta' dawn ir-regolamenti għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem ta' dan il-att.
Kummenti dwar klawsola numru 1. Il-mistoqsija.
Ma nafhimx eżatt x'inhu jgħid, skużawni. X'ġara eżatt x'għad qed nagħmlu? X'kien xi emenda?
Klawsola numru 1.
M'għandix l-emenda.
Edha fl-aħħar jiena bdejt mill
Għandna xi kummenti? Mela, l-mistoqsija hija klawzola l-emenda l-klawzola numru 1 kif imresqa mill-Ministru dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Il-mistoqsija klawzola 1 kif emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Klawzola numru 1 għaddiet, nitlob il-Ministru taqra titolu.
Att sabiex tiġi mwaqfa l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza sabiex jipprovdi għal-materji oħra anċillari u konsegwenzjali għall-istess.
Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. It-titolu għadda. Il-Ministru tipproponi.
Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija jagħmel ir-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Hawn qbil. Hawn qbil unanimu, hawn qbil li nirrapporta lill-Kamra li l-abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza għadda mill-Kumitat b'emendi. Hawn qbil. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija. Ħan ir-rapporta. Yes, aw qbilu xi. Aw qbil li nir-rapporta.
Qbil ħadd spjegnu.
Sekond. Aw qbil li nir-rapporta mhux fuq il-liġi sewwa hija ċara l-mistoqsija. Okay. Għalhekk. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża. Grazzi ħafna.